بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تفسير سورة الزلزلة. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه السورة العظيمة، سورة الزلزلة، فيها ذكر الرب جل في علاه للأهوال العظيمة التي تكون بين يدي قيام الساعة. فإن مما يكون بين يدي قيام الساعة تزلزل الأرض، وهو ارتجاجها واهتزازها. إذا زلزلت الأرض زلزالا، أي ارتجت واهتزت وتحركت. وأخرجت الأرض أثقالها، أي أخرجت الأرض ما في بطنها من الموتى الذين دفنوا فيها، وألقت ما فيها من كنوز. وهذا الإخراج لهؤلاء الناس من الأرض هو إذان بقيام الساعة والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai tafsir surat Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jika apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncang. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isinya. Wa qala al insanu malaha, dan manusia berkata, apa yang terjadi dengannya? Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, pada hari itu bumi mengabarkan tentang berita-beritanya. Bi anna rabbaka auha laha, bahwasanya Tuhanmu wahyukan kepadanya hal tersebut. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, pada hari itu manusia semua bangkit, dibangkitkan untuk melihat amalan-amalan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang beramal dengan seberat semut yang kecil, maka ia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah, dan barang siapa yang beramal keburukan, ya, yang tadi barang siapa yang beramal kebaikan dengan seberat dzarrah, maka ia akan melihatnya. Dan barang siapa yang melihat, yang mengerjakan keburukan seberat dzarrah, maka ia akan melihatnya. Ini adalah surat yang sangat agung, yaitu surat Az-Zalzalah. Dalam surat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang huru-hara pada hari kiamat nanti, yaitu hal-hal yang terjadi ketika kiamat dimulai. Dan di antara hal yang pertama kali terjadi yaitu bumi akan digoncangkan. Allah Ta'ala berfirman, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا أي إِرْتَجَّتْ وَاحْتَزَتْ وَتَحَرَّكَتْ, bergoncang, bergerak. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isinya, yaitu bumi akan mengeluarkan apa yang ada dalam perut bumi dari orang-orang yang telah meninggal, yang dimakamkan di dalam bumi. Kemudian bumi juga akan mengeluarkan apa yang ada di perut-perut bumi dari hal-hal yang lain, dan manusia dibangkitkan semuanya pada hari tersebut agar mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala al-insanu ma laha, ay yawma ay yaqumu al-insan min qabrihi ila hashrihi wa wuqufihi bayna yadi rabbihi madhulan min hadha al-amr al-ajib wal manzar al-mahul qailan ma laha ma lil-ard hasal laha hadha alladhi hasal.
وقال الانسان ما لها, dan manusia berkata, apa yang terjadi dengannya, yaitu manusia dibangkitkan, bangkit dari kuburnya untuk dikumpulkan di padang mahsyar dan mempertanggungjawabkan segala amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu manusia merasa heran dengan perkara yang luar biasa dan pemandangan yang sangat menakutkan. Mereka mengatakan, malaha, apa yang terjadi dengannya? Apa yang terjadi dengan bumi yang mengeluarkan isinya?
Yawma idzin ayyawm al-qiyamah tuhadithu akhbaraha tuhadith al-ard bima kana 'alayha wa ma fa'alahu an-nas fawqaha min khairin aw shar. وهذا فيه أن الأرض تشهد بما حصل عليها من أخبار وأحوال وأقوال وأعمال قام بها الناس، وهي شهادة منها عليهم بأمر الله، كما قال الله سبحانه وتعالى بأن ربك أوحى لها، أمرها وأذن لها بهذه الشهادة.
يومئذ yaitu hari itu pada hari kiamat tuhadditsu akhbaraha, bumi mengabarkan tentang segala apa yang terjadi di atas muka. Burukan. Dan di sini kita mengetahui bahwasanya bumi menjadi saksi atas apa yang terjadi di atasnya dari perbuatan manusia, dari ucapan-ucapan yang mereka lakukan. Dan ini adalah dari bumi terhadap apa yang dikerjakan oleh manusia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah bi anna rabbaka auhalaha, yaitu Allah memerintahkan bumi dan mengizinkan untuk menjadi saksi.
Summa min ba'di dhalika yakunu hal an-nas as-sudur min ardh al-mawqif lil-mulaqat لملاقات الجزاء والحساب كل بحسب عمله يومئذ أي يوم القيامة يصدر الناس أشتاتا أي أصنافا وأجناسا كل بحسب عمله من خير أو شر ليروا أعمالهم يعاينوا ويشاهدوا ويقفوا على ما قدموه واقترفوا وفعلوه من أعمال سواء كانت الأعمال خيرا أو شرا محصاة عليهم وهذا الإحصاء للأعمال خيرها وشرها بمثاقيل الذر يروا أعمالهم كلها لا ينقص من عملهم شيء لا من خير العمل ولا من شره لا من قليله ولا من كثيره ثم ينال الثواب على العمل الصالح والعقاب على العمل السيء.
Kemudian setelah itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk menemui balasan dan hisab, semua tergantung amalan-amalan masing-masing. Yauma idzin yaitu pada hari itu, pada hari kiamat, yasdurun nasu semua datang berkelompok-kelompok berjenis-jenis tergantung amalan yang mereka lakukan, baik itu amalan kebaikan atau keburukan. Liyurau a'malahum, agar mereka menyaksikan sendiri amalan mereka, dan mereka berdiri di padang lihat, baik itu amalan kebaikan ataupun amalan keburukan, semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hitungan amalan ini, amalan kebaikan dan amalan keburukan, dihitung seperti hitungan semut, yaitu semua melihat amalan-amalan mereka, tidak ada sedikit pun yang dikurangi dari amalan mereka, baik itu amalan kebaikan ataupun amalan keburukan. Yang kecil maupun yang banyak, semua akan mendapatkan balasan. Amalan kebaikan tentu akan mendapat balasan yang baik, dan amalan yang buruk akan mendapat balasan yang buruk pula.
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. الذرة هي الواحدة من صغار النمل، وزن يوم القيامة بمثاقيل الذر في خير الأعمال وشرها. وهذا فيه تنبيه للعباد أن لا يحقروا من أعمال الخير شيئا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن الوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر. فمن يعمل مثقال ذرة أي من خير خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة أي من شر شرا يرى، أي عقوبة على أعمالهم جزاء وفاقا. وهذا فيه التحذير من الاستهانة بمحقرات الذنوب، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها إياكم ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا. محقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا، بل عليه أن يجتنب الذنوب كبيرها وصغيرها، وإن وقع في شيء منها بادر إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى.
Firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah," maka barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah, ia akan melihatnya. "Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah," dan barang siapa yang melakukan keburukan seberat zarah, maka ia akan melihatnya. Az-zarrah yaitu satu dari anak semut. Karena timbangan pada hari kiamat nanti seperti demikian, baik itu untuk amalan kebaikan maupun amalan keburukan. Maka di sini ada peringatan bagi kita semua, jangan sampai kita melalaikan, menganggap remeh suatu kebaikan sedikit pun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Bertakwalah, takutlah kepada neraka walaupun dengan bersedekah dengan sepotong kurma. Karena timbangan pada hari kiamat nanti seperti timbangan semut. "Faman ya'mal mithqala dzarrah," maka barang siapa yang melakukan kebaikan seberat dzarrah khairan yarah, maka ia akan melihatnya. "Waman ya'mal mithqala dzarrah min syarr," dan barang siapa yang melakukan keburukan seberat dzarrah, maka ia akan melihatnya, dan dia akan mendapatkan balasan atas segala amalan yang telah mereka kerjakan. Maka di sini kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sampai kita meremehkan dosa-dosa kecil. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Iyyakum muhaqqiratil a'mal fa inna laha minallahi taliba." Hati-hatilah kalian dari dosa-dosa kecil karena Allah akan menuntut balas terhadap amalan tersebut. Maka wajib bagi kita semua untuk meninggalkan segala dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Dan barang siapa yang terjatuh dari perbuatan dosa tersebut, hendaklah segera bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tafsir surat Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذه السورة العظيمة سورة العاديات فيها قسم من الله تبارك وتعالى بهذه المخلوقات، والله يقسم بما شاء من مخلوقاته، وإقسام الله بهذه المخلوقات فيه تشريف لها، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولقوله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
تفسير سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، demi kuda-kuda yang berlari kencang sampai terengah-engah. Fal muriyati qadha, yang memercikkan api disebabkan kencangnya lari kuda-kuda tersebut. Fal mughirati subha, yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu fajar. Fa atharna bihi naqa, dan menerbangkan debu-debu. Fa wasatna bihi jam'a, yang menyerbu ke tengah-tengah musuh. Innal insana li rabbihi lakanut, sungguhnya manusia sangat ingkar kepada Rabbnya. Wa innahu ala dhalika lasyahid, dan dia mengetahui bah keingkaran tersebut. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sungguhnya manusia sangat cinta terhadap harta. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, tidakkah dia mengetahui apabila telah dibangkitkan apa yang berada dalam kubur. Wa husila ma fis sudur, dan ditampakkan apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir, sungguhnya Rabb mereka pada hari itu maha mengetahui. Ini adalah surat yang sangat agung, yaitu surat Al-Adiyat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk ini. Dan boleh bagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Ia kehendaki dari makhluk-makhluk-Nya. Dan sumpah Allah dengan makhluk-makhluk ini menunjukkan kemuliaan makhluk-makhluk tersebut. Adapun makhluk, hamba tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau diam. Juga sabda beliau, man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah selain dengan nama Allah, maka ia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan.
Wal adiyati dhabha, hadha qasam minhu tabaraka wa ta'ala bil khayl al muntaliqah adwan ala mutunha al mujahidun fi sabilillah as sabirun al muhtasibun al qasidun bi jihadihim i'la kalimatillah. Wal adu ma'ruf wa sir'atu jariha متجهة إلى أماكن أعداء دين الله، والضبح هو نفس الخيل، فمع والضبح هو نفس الخيل، فمع شدة عدوه وجريه يخرج منه هذا النفس بهذا الصوت. فالمريات قدحة، أي أن حوافرها مع شدة جريها وعدوها وسرعتها عندما تلامس الأرض الصلبة أو الحصى ينقدح من الشرر والنار، وهذا دليل على قوتها وسرعتها وقوة انطلاقها لملاقات الأعداء. فالمغيرات صبحا، المغيرات أي على الأعداء صبحا أي وقت الصبح، وهذا هو الغالب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه يغير على الأعداء في هذا الوقت.
Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal adiyati dhabha, dan demi kuda-kuda yang berlari kencang. Ini adalah sumpah dari Allah tabaraka wa ta'ala dengan kuda-kuda yang berlari dengan kencang. Yang di atas kuda-kuda tersebut ada para mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang bersabar mengharap pahala darinya dan meniatkan jihad mereka untuk meninggikan kalimat Allah tabaraka wa ta'ala. Kata al-adu adalah maknanya jelas, yaitu lari yang cepat, yang cepat menuju tempat-tempat musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dabhu, kata dabah adalah yang dimaksud nafas kuda. Karena saking kencangnya lari kuda-kuda tersebut, maka keluar dari nafas mereka suara ini, suara terengah-engah. Fal muriyati qadha, yang memercikkan api, yaitu sepatu-sepatu kuda tersebut disebabkan kencangnya lari kuda-kuda tersebut ketika kaki-kaki kuda terkena tanah yang keras atau terkena dengan kerikil, maka terpercik api dari kaki-kaki kuda tersebut. Ini menunjukkan kuatnya dan kencangnya lari kuda-kuda tersebut. Fal mughirati subha, yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu subuh, yaitu yang menyerang musuh di waktu subuh. Karena ini adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta tentara-tentaranya, ia selalu menyerang musuh di waktu fajar.
Fa atharna bihi naqa, ay indama ta'ti bi hadhihi al-quwwa wa hadhihi as-sur'ah ila hayth makan al-a'da, tuthir al-ghubar fi sahat al-qital min shiddat al-adu ay alladhi kanat alayhi hatta wasalat ila sahat al-qital. Fa wasatna به أي بالمقاتل في سبيل الله، وعلى متنها جمعا أي جموع الأعداء، فتأتي منطلقة وتدخل بالمقاتل عليها في صفوف الأعداء حتى يكون منه بإذن الله الفتك بهم. هذا هو القسم.
فرمان الله سبحانه وتعالى فأثرنا به نقعا، yang menerbangkan debu-debu, yaitu ketika kuda tersebut berlari sangat kencang menuju tempat musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, kuda tersebut menerbangkan debu-debu di medan-medan peperangan karena kuatnya dan kencangnya lari kuda-kuda tersebut. Fawasatna bihi, yaitu kuda-kuda tersebut membawa orang-orang yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala jam'a, kumpulan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kuda tersebut berlari dengan kencang dan masuk ke dalam barisan-barisan musuh sampai dengan izin Allah mereka dikalahkan. Ini adalah sumpah dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Amma al-muqsam alayh fahu bayan hal al-insan. Inna al-insana li rabbihi lakanud. والكنود هو الجاحد للنعمة، فهذا حال الإنسان عموما، يتفضل عليه ربه بأنواع النعم وصفوف المنن فيكون كنودا جاحدا لنعمة الله عليه وفضله ومنه، وممسكا شحيحا بخيلا لا ينفق ولا يبذل مما آتاه الله إلا من سلمه الله ونجه، وإنه أي هذا الإنسان على ذلك لشهيد، أي شهيد على نفسه بهذه الصفة الذميمة والخصلة المشينة. وإنه لحب الخير أي المال لشديد، أي نفسه لا تقنع مهما أوتي من المال، يحب المال حبا جما أي حبا شديدا، لو أوتي من المال واديا لتمنى أن يكون له واد آخر. ثم نبه تبارك وتعالى على ما يعين العبد على النجاة من هذه الخصال والسلامة من هذه الصفات، فقال: أفلا يعلم أي الإنسان إذا بعثر ما في القبور، هذا أمر جدير بالعبد أن يكون على ذكر الله وعلم به، وأن هذا الجحود لنعمة الله وهذا الحب للمال والانكباب عليه والانشغال به عما خلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه، المال فيه المآل فيه، لأن هذا العبد سيموت ثم يبعثر ما في القبور ويقوم الناس من قبورهم للمجازات والمحاسبة، وحصل ما في الصدور أي يحصل في ذلك اليوم من طوت عليه ليجازي العبد على ليجازى العبد على ما كان عليه من شح وبخل وكنود وغير ذلك من الخصال الذميمة.
Adapun bersumpah dengan apa Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi telah disebutkan sumpah. Adapun dengan apa Allah bersumpah? Di sini Allah bersumpah dengan keadaan manusia. Innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia benar-benar sangat ingkar kepada Rabb-nya. Kata al-kanud adalah al-jahid li ni'mah, yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keadaan manusia secara umum. Allah Subhanahu wa taala mengeruniakan dengan banyak karunia nikmat yang bermacam-macam dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi manusia ingkar terhadap nikmat-nikmat dan karunia tersebut. Mereka selalu pelit dan bakhil, tidak menginfakkan, tidak bersedekah, tidak mencurahkan apa yang telah Allah berikan kepadanya, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ay hadzal insan, dan sungguhnya manusia, yaitu ya kita semua, ala dzalika la syahid, syahid ala nafsihi bi hadzihi sifah. Manusia tahu akan sifat ini, yaitu sifat bakhil, sifat kanut, sifat ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lihubbil khair, dan sungguhnya manusia sangat cinta al-khair. Di sini adalah al-mal, harta. La syadid, sangat sangat senang, sangat suka, bahkan tidak puas terhadap apa yang dia dapatkan dari harta. Dia sangat mencintai harta dengan cinta yang sangat besar. Bahkan seandainya dia diberikan harta sebanyak satu lembah, maka ia akan menginginkan satu lembah yang lain lagi. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala memberitahukan kepada kita satu hal yang dapat menolong kita untuk selamat dari sifat-sifat buruk ini. Allah berfirman, afala ya'lam, tidakkah manusia mengetahui, idza bu'thira ma fil qubur, apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Dan perkara ini penting untuk kita selalu ingat, dan bahwasanya keingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan cintanya manusia dan sibuknya manusia terhadap harta sehingga menyibukkan dari apa yang seharusnya ia lakukan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tempat kembali manusia semuanya adalah ia akan mati, kemudian ia akan dibangkitkan, dan kemudian ia akan dibalas terhadap apa yang mereka kerjakan. Wa husila ma fis sudur, dan ditampakkan apa yang ada di dalam hati, di dalam dada. Pada hari tersebut, pada hari kiamat, akan nampak semua apa yang tersembunyi di dalam hati. Seorang hamba akan dibalas terhadap apa yang ia lakukan. Apabila ia kikir, ia pelit, dan ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, semua itu akan dibalas.
ثم ختم جل وعلا هذه السورة العظيمة بقوله: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة الخفية والجلية ومجازيهم عليها. والخبير اسم من أسماء الله، وهو العليم ببواطن الأمور وخفايا الأشياء كعلمه بظاهرها وعلنها.
Kemudian Allah Azza wa Jalla menutup surat ini dengan firman-Nya, Inna Rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sungguhnya Rabb mereka pada hari itu Maha mengetahui, yaitu mengetahui amalan-amalan yang nampak maupun yang tidak nampak, dan Allah akan membalas semua amalan-amalan tersebut. Dan Al-Khabir adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti Allah Maha mengetahui perkara-perkara yang tidak nampak dan tersembunyi, sebagaimana Allah mengetahui perkara-perkara yang nampak dan kelihatan.
ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه إنه تعالى سميع قريب مجيب.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa.
Nah, jazakallahu khairan Syekh, materi bahasan yang penuh manfaat yang kita simak bersama di sesi materi tadi. Dan khotbah Islam untuk selanjutnya, di kesempatan sesi kedua, sesi tanya jawab, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Dan tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang disampaikan oleh Syekh tadi. Baik, pertanyaan yang pertama kami angkat terlebih dahulu dari pesan singkat dari Bapak Abdurrahman di Bogor yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, saya mungkin di antara hamba Allah yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merasakan bahwa apabila Allah berikan sedikit kelapangan, maka saya pun menggunakan harta untuk hal-hal yang melalaikan. Apakah boleh bagi saya untuk berprasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempitkan rizki saya adalah untuk menyelamatkan saya dari fitnah dunia? Apakah boleh demikian? Lalu bagaimanakah keinginan saya untuk bisa mendapatkan kelapangan rizki dengan upaya yang dilakukan? Apakah dibolehkan bagi saya untuk mendapatkannya? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh.
أنت عرفت الداء والدواء، والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بكم حتى يغير ما بأنفسهم. فعليك أن تحسن استخدام المال، وتسأل الله عز وجل أن يوفقك للرزق الحسن، وأن يعينك على استعماله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, Anda telah mengetahui penyakit dan obatnya. Ya, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Maka bagi Anda wajib bagi Anda untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengaruniakan Anda harta yang baik, harta yang bermanfaat, dan Anda memperbaiki cara dalam membelanjakan harta tersebut. Jadi nasihat beliau adalah tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniakan harta yang bermanfaat dan memperbaiki cara membelanjakan harta tersebut.
Nah, jazakallahu khairan Syekh. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon. Sudah ada Bapak Iqbal, maksud kami Bapak Ali di Medan, Sumatera Utara. Silakan Pak. Pak Ali, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak.
Assalamualaikum Syekh.
Silakan.
Jadi ini Mas, saya mau bertanya Ustaz. Saya kan selaku pengelola travel umroh. Nah, jadi untuk memudahkan jemaah, saya menukar uang mereka, uang Indonesia dengan uang real. Dan dalam penukaran itu ada saya ambil keuntungan sedikit untuk semacam uang apalah, uang amitrasi lah. Apakah itu boleh atau tidak? Misalnya kalau misalnya saya ambil per real, misalnya 5 real per 1 real, apakah salah itu? Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
إذا كان يكلف بأن يصرف للناس ويطلب منهم مقابل الذهاب للصرف وأن يعطى مثلا مقابل من أجل ذهابه لأن يصرف لهم فهذا لا بأس به لأنه سيذهب ويصرف لهم المال فيعطونه المال تكليفا لهم بأن يصرف ويقول لهم أنا أخذ مقابل هذا الذهاب وراحتكم في هذا العمل مبلغ وقدره كذا من أجل الذهاب والمشوار الذي فهذا لا بأس به.
Ya, jawaban beliau jika memang ada usaha yang dilakukan untuk menukar uang rupiah ke uang real tadi dengan cara dia harus pergi ke money changer umpamanya, maka tidak mengapa dia mengambil keuntungan dari kerja yang ia lakukan. Dan ia memberitahu kepada jamaahnya bahwasanya saya mengambil sekian dari nilai dari uang yang saya tukarkan karena saya juga harus berangkat menyewa mobil dan lain sebagainya. Jika ia melakukan seperti ini maka tidak mengapa kata beliau.
Jazakallahu khairan Syekh. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan penelpon Bapak Hijrah di Sukabumi, Jawa Barat. Silakan Pak.
Assalamualaikum, Syekh.
Waalaikumsalam. Silakan Pak
yang
pertanyaan.
Saya ingin tanyakan untuk orang awam itu dalam membaca Quran setiap harinya, lebih utama menyelesaikan banyak bacaan atau membaca Quran sedikit dengan terjemahnya dan mengerti maksudnya? Terima kasih, Syekh.
Terima kasih kembali Pak Hijrah. Ya. Nah, barakallahu fiik. Silakan Ustaz.
الأفضل هذا وهذا يا مرة يقرأ ويستكثر من قراءة القرآن ومرة يقف مع بعض الآيات يتدبر فيجعل نصيبه من القرآن هذا وهذا.
Yang lebih baik bagi orang awam jawaban beliau adalah melakukan dua-duanya. Ya, di samping dia juga memperbanyak dari membaca ayat-ayat Al-Quran juga berusaha untuk memahami dan mentadaburi ayat-ayat yang dia baca. Jadi dua-duanya dia lakukan, itu yang terbaik.
Nah, jazakallahu khairan Syekh. Untuk selanjutnya kami masih berikan kesempatan dan yang terakhir kami coba sapa dari penelpon di 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa dari mana Bapak?
Dengan Abu Amira dari Sumatera Barat.
Pak Abu Amira, silakan pertanyaannya, Pak.
Ya, ini yang mau Anda tanyakan, Ustaz, tentang bagaimana kita melaksanakan sholat di suatu musola. Ya, musola itu dari awal didirikan, ada dilakukan sejenis persembelihan yang diuntukkan, wallahu alam, mungkin untuk penunggu terus. Bagaimana ya lah? Nah, cuman yang Anda tanyakan, bagaimana hukumnya kita sholat di sana dan apakah kita boleh ikut serta dalam
sesembelihan? Mohon maaf Bapak, sesembelihannya bisa dijelaskan lebih rinci adalah barangkali di setiap tahun atau saat pembangunan saja?
Pembangunan awalnya aja.
Pembangunan kan? Awal, iya.
Awal pendirikan musala itu.
Disembelih kambing gitu Pak ya?
Sejenis hewan gitulah.
Ya begitu.
Itu baru-baru ini terjadi di kampung
mana? Diperuntukkan untuk apa?
Iya, untuk ya itulah. Dilakukan sembelihan di situ.
Baik Bapak.
Yang pertanyaan Anda itu Ustaz, bagaimana hukumnya kita sholat di sana dan bagaimana kalau kita ikut serta dalam proses pembangunan musala tersebut?
Iya baik. Terima kasih Pak.
Iya jazakumullah.
Nah, silakan Ustaz.
هذه الذبيحة التي يذكر السائل أولا إن كانت هكذا يعني ذبيحة ذبحت لله في أول ما يبنى المسجد فهذا عمل لا أصل له ولم يأتي ما يدل على مشروعية هذا العمل فيدخل في باب البدع من هذه الجهة وإن كان يفعلونها وهذا يحصل بعض الجهال يذبحونها لتكون حرزا وواقيا وربما تقربوا بها لغير الله فهذا ضرب من ضروب الشرك. والمساجد تؤسس من أول يوم على تقوى الله، لا على بدعة ولا على شرك، وإنما تؤسس على تقوى من الله سبحانه وتعالى ورضوان، وتنشأ نشأة قائمة على أسس صحيحة مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإلى أن ألقاكم على خير في اللقاء القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, jika sembelihan yang disebutkan oleh penanya adalah sembelihan yang disembelih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimulai untuk pembangunan masjid tersebut, maka ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika sembelihan tersebut diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memulai pembangunan masjid, maka ini masuk ke dalam bab bid'ah. Maka ini tidak boleh dilakukan. Namun jika sembelihan tersebut disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya karena takut ya gangguan-gangguan jin atau gangguan yang lainnya, maka ia mempersembahkan ya sesembelihan, maka ini tentu adalah perbuatan syirik yang sangat dilarang dalam agama kita. Dan ketahuilah bahwasanya masjid-masjid dibangun untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh ya perbuatan-perbuatan ini dilakukan, karena tujuan masjid dibangun adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.